Herra forseti, það eru margir landsmenn sem hafa fréttað þessu þingmál í dag og hugsa með sér déjà vu. Hér erum að ræða þingmál sem var unnið í fjármálaráðuneytinu en hæstvirtur fjármálaráðherra reyndi að fá efnahagsviðskiptanefnd til þess að flytja málið fyrir sig. Það vekur alltaf ákveðna tortryggni hjá mér þegar slíkt gert og ég hef í nánast öllum tilvikum sem ég kom að þing mótmælt slíkum málatilbúnaði þó ég hafi vissulega í ákveðnum undantekningatilvikum fallist að það sé í lagi þegar mál hafi verið nægilega einföld og nægilega aðkallandi. Ég mótmæli því oftast vegna þess að með því að fara þess leið þá verið að skamhleypa ýmsu í þingluðu ferli ásamt auðvitað ferli ríkisstjórnarinnar ásamt því að draga hreinlega úr ábyrgð ráðherra á málinu og varpa þeirri ábyrgðir á þingið. En ég ætla í þessari ræðu að færa rök fyrir því að þetta mál sé alls ekki einfalt og geti jafnvel verið býsna hættlegt og ég ætla líka að færa rök fyrir því að máli sé óþarfi. Það segja, það hvorki auðvelt né aðkallandi. Almannarómur að afleiðu viðskipti séu hættuleg. Sumir fór hreinlega græna bólur við tilhugsun á minnast hrunsárana enda hægt að færa nokkuð sannfærandi rök fyrir því að afleiðu viðskipti hafi að einhverju leiti leið hruninu til grundvallar. Og já, það er bara vel skjálfest. En afleiðu viðskipti eru þó ekki endilega hættuleg og það mikilvægt að halda því til haga að þau eru ekki alltaf hættuleg þó svo þau séu það vissulega mjög oft. Að hluta til hættan fólkinni því að það oft að ræða mjög flókna fjármálagerninga sem hægt að flækja frekar með ýmsum hætti. En við getum talað afleiðu viðskipti á nokkra vegu og nokkra hægt að flokka það niður á ýmsa vegu. Og besta svona grunnflokkunin að segja að það má nota þau til áhættu varnar eða til spákaupmennsku. Ef það einhver þriðji flokkur sem á við þar, þá veit ég ekki af hennum að það gaman að heyra af hennum, en tölum þetta sem annars áhættu varnir og hins vegar spákaupmennsku. Dæmi áhættu vörn væri til dæmis þegar að flugfélag myndi kaupa kaupréttarsamning fyrir eldsneyti á einhverju viðráðanlegu verði. Til þess að geta forðast rekstraráhættuna af því að ef eldsneytisverð myndi fara upp í framtíðinni. Og vissulega yrði slíkur samningur peningasóun ef að verði myndi fara niður. En það eðli veðmálsins og oft eru þetta mjög góð veðmál fyrir til dæmis flugfélög að taka. Og það eru ýmis konar fyrir þekki út allan heim sem stunda nákvæmlega þessa tegund viðskipta. Bændur stunda þessi viðskipti með þessum hætti líka til þess að tryggja að þeir geti selt sínum vörur og fleira og fleira. En dæmi spákaupmennsku hliðina væri til dæmis ef að lífeyrissjóður myndi kaupa áskriftarsamninga fyrirtæki sem stendur höllum fæti í þeirri vonum að fyrirtæki myndi rétt úr kútnum og verðmæti fyrirtæki sem aukast. Það eru augljóslega meiri áhætt á ferðinni, þetta spákaupmennska, þannig verið að vona það besta. Og auðvitað ef að allt gengur óskum þá til mikils að vinna. En þegar að lögum skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða var breytt árið 2016, reyndar eitt af þessum fjórum skiptum sem þeim lögum var breytt það árið, þá var ákveðið að breyta ekki þeirri takmörkun á afleiðu viðskiptum lífeyrissjóða að eingöngu afleiðu viðskipti til áhættu varna væru leyfileg. Og í nefndaráliti efnahags- og viðskiptanefndar með þeirri lagabreytingu segir meðal annars með leyfi forseta Afleiðu samningar eru engum nýttir í áhættu vartinu annars vegar og spákaupmennsku hins vegar. Nefndin telur spákaupmennsku með afleiðu samningum ekki samræma hlutverki lífeyrissjóða sem langtíma fjárfesta. Nefndin leggur því til að áfram verði áskilið að afleiður drægi úr áhættu sjóðana. Undir þetta nefndarálit rituðu nokkrir núverandi háttvirtir þingmenn, meðal annars háttvirtir þingmenn Brynjar Nilsson og Willum Þór Þórsson sem eru meðal flutningsmanna málsins sem við ræðum nú og svo hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Það forvitnilegt að ríkisstjórn Katrín Jakobsdóttir leggur nú til í gegnum bakdyraleiðina, það sagði gegnum efnahags- og viðskiptanefnd, að banni við spákaupmennsku verði að hluta til aflétt. Það líka forvitnilegt að háttvirtir þingmenn Nilsson og Willum Þór Þórsson hafi að þér virðist skipt skoðun hvað þetta var. Það væri gaman að heyra frá þeim hvers vegna. En athugum að það ekki verið í þessu frumvarpi að opna fyrir almenna spákaupmennskum afleiðusamninga heldur eingöngu verið að leggja til að tvennskonar afleiður verði heimilaðar umfram það sem leift er í dag. Og áður en við tölum þær gerðir afleiða, þá skulum við vitaði athygli að það engin takmörkun á viðskiptum lífeyrissjóða með afleiðusamning í dag að því gefnu að þeir minnki áhættu í rekstri lífeyrissjóðsins. Sem þýðir að eina sem vera heimila hér að heimila viðskipti sem auka áhættu í rekstri lífeyrissjóða. Gerðinu tvær eru kaupréttur og áskriftaréttur og kaupréttarsamningar eru afskaplega einfaldir. Þetta bara samningur þess eðlis að eigandi samningsins megi á einhverjum tímapunkti í framtíðinni, kaupa eitthvað tiltekið, oft á einhverju tilgreindu gengi og jafnvel með einhverjum fleiri kvöðum. Áskriftaréttur þó nokkuð flóknari en samt nokkuð einfaldur. Hann veitir yfirleitt hluthöfum sem eiga nú þegar hluti í einhverju fyrirtæki eða einhverju álíka réttindi til að kaupa fleiri hluti í framtíðinni oftast á einhverju tilgreindu gengi í þeim tilgangi að koma veg fyrir þynningu á sínum eignarhlut að prósentu talan þeirra lækki ekki. Það segja að þeir eru raunni að kaupa rétt til þess að geta borgað fyrirfram sami verð í framtíðinni til þess að eignast fyrir hluti þannig að þeir muni eiga sömu prósentu í fyrirtækinu þrátt fyrir einhver fjölgun hlutabréfa. Þessum tegundum afleiða fylgir svenskunar áhætta. Annars vegar auðvitað áhættan af því að fé glatist og sé réttur keyptur í áhætturekstri sem ber sig ekki. Ok, þetta ekki endalega mikil áhætta ef að þetta keypt á góðu verði, en þetta vissulega áhætta. Hins vegar áhætta, sérstaklega í áskriftaréttinum, að góðu fé verði hent á eftir slæmu hjá fyrirtækjum erfiðum rekstri í rökvillu sokkins kostnaðar eða á ensku með leiði forseta sokkin kost fallacy, sem auðvitað klassisk hegðun spilafíkla. Deja vu. Nú skulum við athuga að þetta mál ekki lagt fram fyrir tilviljun á þessum tímapunkti. Heldur það beinlínis vegna væntalegs hlutafjár útboðs Icelandair. Þar sem gert ráð fyrir að þeir sem kaupir hlutafjár fái með þeim áskriftaréttinni, sem reyndar mjög gott fyrirkomulag og einhverjum hefur gert ráð fyrir því að núverandi hlutafjár í Icelandair eigi ekki við líka áskriftaréttinni. Þá það bara mjög skynsamleg nálgun hjá Icelandair að bjóða þessi áskriftaréttindi með. Og það gott og vel, en þetta ekki sértækt lagafrumvarp sem snýr að þessu tiltekna hlutafjárútboði. Þetta almennt lagafrumvarp sem snýr að öllum viðskiptum allra lífeyrissjóða landsins sem heimilar þeim að stunda áhættu samari viðskipti með skyldusparnar landsmanna en þótti ráðlegt árið 2016. Nú kemur það ekkert sérstaklega óvart að lífeyrissjóðir væru alveg til í að mega stunda þessi viðskipti. Og það líklega hægt að fara ágætis rök fyrir því að þetta ekki endilega svo mikil áhætta og að eðlilegar áhættustýringarreglur og annað sem kemur fyrir í lögum dugi til þess að takmarka umfang áhættunar. Í rauninni það það sem háttvirtur þingmaður Óli Björn Kárason talaði hér rétt áðan. En ég sé ekki á þessum tímapunkti að Alþingi hafi getur til þess að fullvissa sig slíkt á örfáum dögum. Og ég legg til að það sé galið að ætlastu þess að Alþingi kvitt upp á slík áhættu án þess að hafa tekið málið almennlega fyrir. Og þá meni ég að fá álit færis og sérfræðinga, almennt reitt sig á fleiri sér til ráðgjafar heldur en lífeyrissjóðir sem hafa áhuga þessari áhættu annarsvegar og fjármálaráðuneyti sem vill greinilega íta lífeyrissjóðunum út í þetta tiltekna hlutafjárútboð hins vegar. Það reyndar raunin að efnahagsviðskiptanefnd fékk álit fjármála til Seðlabankans í gær og það var ágætt en mér fannst ekki augljóst út frá því samtali að þetta væri æskilegð til að fara. Tilfinningin mín var út frá þeim fundi að þetta væri að opna á mikla óvissu og það aftur bara hreinlega vegna eðli afleiðusamninga það að segja að þó svo að þeir í sinni einföldustu mynd geti verið afskaplega hættulausir ef það rétt staðið að þeim þá geta þeir mjög hæglega fara úr böndunum eins og við höfum séð aftur og aftur og aftur. En forseti, góðu fréttunar eru að þetta mál óþarfi. Það að segja, það ennþá nægur tími til þess að aðlaga útboðslýsingunum þannig að fjárfestar hafi val það hvort keift sé hluti með það án áskriftaréttinda. Og vissulega eru kaup á hlutabréfum án slíkra réttinda ekki eftirsóknarverð, það alveg rétt, En það væri auðveldra að sætta sig við slíka takmörkun heldur en að breyta landslögum og hundavaði með bullandi óvissu undirliggjandi. Vegna þess að við höfum séð þann leik áður. Og ég segi bara déjà vu. Hitt er það að þetta frumvarp þyrfti ekki endilega að opna almennt á viðskipti með kaupréttu og áskriftsréttindi. Það væri mögulega hægt að aðlaga þannig að það væri heimilt að fá áskriftsréttindi en ekki að nýta sér. Eða hugsanlega einhvers konar annað fyrirkomulag. Það eflaust til margar leiðir til þess að leysa úr þessu vandamáli. En kjarni málsins að á þessum tímapunkti ekki ljóst að þetta sé nauðsynlegt. Það ekki ljóst að þetta sé endilega gagnlegt. En það ljóst að þetta snýst að auka rekstrar áhættu lífeyrissjóða í þágu tiltekins hlutafjárútboðs tiltekins fyrirtækis til viðbótar við hög af öðrum satt að segja frekar undanlegum ákvörðunum ríkisstjórnarinnar í þessu tiltekna samhengi. Forseti, almenningur hefur eðla takmarkaðan áhuga á áhættu hegðunum í lífeyrissparnaðin sinn. Við höfum séð of oft. Almenningur hefur fengið nóg af fjármála og óreiðu. Og það eðlilegt að almenningur bregðist illa við þessari tilhugur meiri hluta eignar svo viðskiptanefndar fyrir hönd fjármálaráðherra, hæstvirts. Mögulega hefði almenningur brugðist við ef almenningur hefði heyrt að þessu plani fyrr. Ég segi fyrir mig, bara satt að segja, ég orðinn þreyttur á svona apagangi hér á Alþingi. Fólki í landinu á eðla kröfu að ákvarðanir séu teknar í þerra þágu en að það sé ekki verið að beinlínis hvetja til áhættuhegðunar hjá lífeyrissjóðum með skyldu sparnar landsmanna í þágu einstiltekins fyrirtækis, algjörlega óháð því hversu kerfislega mikilvægt það fyrirtæki kann að vera. Þetta þótti sumum háttvirtum þingmönnum allavega árið 2016. Mér finnst það ennþá. Forsendunar hafi ekkert breyst, ekkert hefur breyst, en samt sem áður, déjà vu.
Einn háttvirtu þingmaður hefur óskað þess að veita